რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განაგრძობთ გადაცემას, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. გადადგა უკრაინის პრემიერ-მინისტრი. ბრიუსელში დაფუძნებულ ტერორისტულ ჯგუფს დაგეგმილი ჰქონდა ახალი ტერორისტული თავდასხმა საფრანგეთში. რუსეთის შეიარაღებული ძალები და სირიის არმია ემზადებიან ალეპოს განთავისუფლებისთვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იაპონიაში ჰიროშიმაში ჩავიდა. ირანი აცხადებს, რომ მისი სარაკეტო პროგრამა მოლაპარაკების თემა არ იქნება. და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა განაცხადა, რომ ის გადადგა. ამის თაობაზე მან ტელევიზიით გააკეთა განცხადება. მისი თქმით, გადადგომას არაერთი მიზეზი აქვს.
Моё решение продиктовано несколькими причинами.
ჩემი გადაწყვეტილება სხვადასხვა მიზეზით არის გამოწვეული. ხელოვნურად დაიწყო პოლიტიკური კრიზისი მთავრობაში. ერთი პირის თანამდებობიდან გადაყენების სურვილმა დააბრმავა პოლიტიკოსები, გამოიწვია მათი ნების პარალიზება, გაატარონ ქვეყანაში ნამდვილი ცვლილებები, განაცხადა იაცენიუკმა. მისივე თანახმად, სამშაბათ 12 აპრილს პარლამენტს მიმართავს ის შესაბამისი განცხადებით. ბრიუსელის პროკურატურამ გაავრცელა დღეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ბრიუსელში დაფუძნებულ ტერორისტულ ჯგუფს დაგეგმილი ჰქონდა ახალი ტერორისტული თავდასხმა საფრანგეთში, მაგრამ აფეთქებები მოაწყო ბელგიის დედაქალაქში, რადგან საფრანგეთში სწრაფი გამოძიება მისთვის მოულოდნელი იყო. რადგან მათთვის მოულოდნელი იყო გამოძიების სიჩქარე, მათ სასწრაფოდ შეცვალეს მიმართულება ბრიუსელში მოეწყოთ თავდასხმა, განაცხადა 10 აპრილს ბელგიის ფედერალურმა პროკურატურამ. გამოძიებლებმა კავშირს მიაგნეს ბელგიის თავდასხმების მომწყობ ჯგუფსა და პარიზის ნოემბრის თავდასხმების ორგანიზატორებს შორის. 9 აპრილს ბელგიის პროკურატურამ ბრალდება წაუყენა 4 პირს ბრიუსელის თავდასხმებთან დაკავშირებით. რუსეთის შეიარაღებული ძალები და სირიის არმია ემზადებიან ალეპოს განთავისუფლებისთვის, განაცხადა სირიის პრემიერ-მინისტრმა ვაილალ ჰალაკი მოსკოვში კანონმდებლებთან შეხვედრისას. რუს პარტნიორებთან ერთად ვამზადებთ ოპერაციას, რათა გავათავისუფლოთ ალეპო და შევაჩეროთ ყველა უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფება, რომლებიც არ შეუერთნენ ან დაარღვიეს ზავი, მოხავს დას ჰალაკის სიტყვები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იაპონიაში ჰიროშიმაში ჩავიდა, სადაც ეკონომიკურად წამყვანი ქვეყნების ეგრეთ წოდებული დიდი შვიდეულის სამიტი იმართება. 11 აპრილს კერი გახდება პირველი უმაღლესი რანგის ამერიკელი ოფიციალური პირი, რომელიც პატივს მიაგებს ისტორიაში პირველი ბირთვული თავდასხმის მსხვერპლს და ეწვევა ჰიროშიმის მემორიალურ პარკს. 1945 წელს 6 აგვისტოს შეერთებულმა შტატებმა ჰიროშიმაში ჩამოაგდო 15 კილოტონა სიმძლავრის ბირთვული ბომბი, რასაც 80,000 ადამიანი ემსხვერპლა. სამი დღის შემდეგ შეერთებული შტატების ავიაციამ ატომური ბომბი ჩამოაგდო და გაანადგურა ნაგასაკი. დიდი შვიტეულის სამიტი ორ დღეს გასტანს. ევროკავშირმა კრიტიკა გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის უპრეცედენტო დონის გამო, როცა საერთაშორისო მეთვალყურეებს ცეცხლი გაუხსნეს. ამის თაობაზე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინი განაცხადა დღეს. ეუთოს მეთვალყურეებს 9 აპრილს ცეცხლი გაუხსნეს დონეცკიდან 50 კილომეტრში. იტყობინება ეუთო, ინციდენტის დროს არავინ დაშავებულა. ეუთოს მეთვალყურეებს ესროლეს 7 აპრილსაც და იმავე დღეს მათ ჯგუფს იარაღით დაემუქრნენ, დაეტოვებინათ გამშვები პუნქტი, რომლის გადალახვაც მათ სურდათ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ თეირანი არ აპირებს მოლაპარაკების გამართვას შეერთებულ შტატებთან თავისი ბირთვული პროგრამის გამო. სარაკეტო პროგრამა და ისლამური რესპუბლიკის თავდაცვითი შესაძლებლობები მოლაპარაკებას არ ექვემდებარება, განაცხადა მოჰამად ჯავად ზარიფმა 10 აპრილს ესტონელ კოლეგასთან მარინა კოლიურანთან შეხვედრის შემდეგ. ზარიფის თქმით, ბირთვული შეთანხმება, რომელსაც ირანმა მიაღწია გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებთან და გერმანიასთან, არ შეიცავს სარაკეტო ნაწილს, რომელიც თეირანის თანახმად თავდაცვითი ხასიათისაა. მოგესმინეთ ახალი ამბები, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
remember when, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of.
Time. need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
Ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Azatlık Radyosu'nun iz programı bu sayını 2014. yıl yanvarın 16'sında dünyadan geçmiş ünlü tarihçi, Türk Tarih Kurumu'nun üzvü, emektar elm hadimi Profesör Süleyman Elyarlı'nın aziz hatırasını hazırladı. Süleyman Əliyarlının bir insan və bir tarixçi kimi hansı özəllikləri vardı? Azərbaycan təhsili və tarix elmi onun simasında kim itirdi? Süleyman Əliyarlı Sovetlər dönəmində Azərbaycan tarixinin siyasiləşdirilmiş mövzularına qarşı necə çıxırdı? Tarixçi professor ötən əsrin 60-cı illərində Azərbaycanın Rusiya könüllü birləşməsinin 150 illiyi ifadəsinə niyə etiraz etmişdi? Və bu etiraz həmin ifadənin necə dəyişdirdi? Süleyman Əliyarlı Azərbaycanda yer adlarının dəyişdirilməsinə necə üsyan etdi? Onun Gəncənin adının qaytarılması təklifini necə qarşılandı? Ona niyə millətçi damğası vuruldu. Ünlü tarixçi Sovetlər dönəmində yasaq olan milli azadlıq hərəkatı mövzusunu nədən gündəmə gətirdi? Onu kimlər suçladı? Kimlər qorudu? Tarixçi professor hansı sınaqlarla üzləşdi? Və nəhayət Süleyman Əliyarlıya sevdiyi vətən torpağında 2-3 kvadrat metrlik məzar yerini niyə çox gördülər? Beləliklə, Azadlıq Radiosunun News proqramında yarım saat boyunca ünlü tarixçinin izinə düşəcək, onun həyat tarixçəsinin ən önəmli səhifələrini vərəqləməyə çalışacaq. Süleyman Əliyarlının həmkarı, tarixçi alim Boran Əzizlə bir yanacağıq. Elə eşitdiyiniz sualları da uzun illər Süleyman müəllimlə birgə çalışan və onun mübarizəsinin canlı şahidi olan Boran Əziz cavablayacaq. Xoş gördük Boran müəllim.
Təşəkkür edirəm.
Süleyman Əliyarlı dünyasını dəyişdi. Çox təəssüflənirəm. Fikrimcə bu Azərbaycan tarix elmi üçün çox ağır itkidir.
Sizinlə tamamilə razıyam. Həqiqətən yeri heç nə ilə mənə belə gəlir ki, yaxın bir 50 ildə, 70 ildə doldurula bilməyəcək bir itki. Özü də sözün açığı təkcə Azərbaycan tarix elmi üçün itki deyildi. Bu eyni zamanda Azərbaycan ziyalılığı üçün, Azərbaycan təhsili üçün bir böyük itki idi. Çünki Süleyman müəllim son dərəcə gözəl və obyektiv tədqiqatçı olduğu qədər də həm də çox gözəl müəllim idi və Azərbaycan tarixi problemləri mühazirədə o qədər aydın, gözəl, dəqiq mənbələr əsasında izah edirdi ki, o cür izahı mən bu yaşımda heç bir elmi kitabdan ala bilməmişəm. O sadəcə fakt sadalamırdı. O Azərbaycan tarixin regionda keçmiş SSR-də, Avropada və dünyada cərəyan edən proseslər fonunda izah eləyirdi. Və sizə deyim ki, mən hələ də indiyə qədər elə bir Azərbaycan tarixinə rast gəlməmişəm, Süleyman müəllim kimi. Azərbaycan tarixin həm də bütöv İslam və Türk dünyasının bir hissəsi kimi təqdim eləsin. Bax, bu tamamilə Azərbaycan tarixinə sizə açıq deyim ki, Sovet dövründə də yeni bir baxış idi. Ona görə də onu çox zaman qəbul eləmirdi. Azərbaycan tarixinin bir çox problemləri vardı ki, bu problemlər elmi yox, tam siyasiləşdirilmiş mövzular idi. Məsələn, belə mövzulardan biri 19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğalı mövzusu idi. İstərdim bizim xüsusilə gənc dinləyicilərimiz də bilsin ki, o dövrdə hakim Sovet konsepsiyası bundan ibarət idi ki, Azərbaycan güya özü könüllü şəkildə müstəmləkə boyunduruğun öz boynuna salıb.
Elə təbliğ edirlər,
yadımda. Rəsmi konsepsiya bu cür idi. Və hətta güya Azərbaycan könüllü birləşdiyinə görə Rusiyanın tərkibinə 150 illik münasibəti ilə ona Lenin ordeni də vermişdilər. Bax, o dövrdə Sovet İttifaqı kimi qəmzəsinin adamın əlinin kəsən bir rejimdə və dövrdə 60-cı illərdə, 64-cü ildə də Süleyman müəllim özündə bir alim və vətəndaş cəsarəti taparaq buna qətiyyətlə etiraz eləmişdi və tarixi faktlar Çar Rusiyasının qoşunlarının Azərbaycanda həyata keçirdiyi vəhşilikləri və qətlamları üzərə çıxaran arxiv materialları əsasında sübut elədi ki, Azərbaycan könüllü birləşməyib. Çar Rusiyası Azərbaycanı bu cür yollarla Azərbaycanın kəndlərini, şəhərlərini və ona müqavimət göstərən dinc, hətta günahsız insanları, qoca və qadın demədən, rəhm etmədən bu adamları qətlə yetirmişdi. Və o dövrdə ona görə Süleyman müəllimin hətta doktorluq işini belə ləğv elədilər. Amma Süleyman müəllim nə ada, nə vəzifəyə, nə də kiminsə mala desinə uymadı. Elmi vicdanının, vətəndaş vicdanının əleyhinə getmədi və bütün təqib və təzyiqlərə baxmayaraq öz sözünün üstündə durdu. Amma o dövrdə də Süleyman müəllim müdafiə edən kişilər də vardı. Məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov kimi, Mahmud İsmailov kimi tarixçilər, Bəxtiyar Vahabzadə kimi Azərbaycan ziyalıları, Nürəddin Rıza, Xudu Məmmədov, Allah hamısına rəhmət eləsin. Bu insanlar da məhz Süleyman müəllimi o dövrdə müdafiə edirlər və o hakim bir konsepsiyanın doğru olmadığını söylədilər. Bu konsepsiya işsiz getmədi. Süleyman müəllimin səhhətinə, dolanışığına çox ciddi şəkildə təsir göstərdi. Amma onlar məcbur oldular ki, könüllü birləşmə ifadəsini dəyişdirsinlər. Birləşdirilmə kimi ifadə eləsinlər. İşğal sözünə yenə icazə vermədilər. Amma da könüllü birləşmə də deyil. İndi birləşdirilmə idi. O dövrdə hər bir terminin milli müqəddəratı, xarakteri, xüsusiyyəti, onun əxlaqın üzə çıxaran ayrı-ayrı sözlərin hər birinin üstündə bizim Azərbaycan ziyalıları əsibdilər. Mübarizə aparıblar. Bax, bu mübarizə aparan kişilərdən biri məhz Süleyman müəllim olmuşdu və dərsində də məşə bunu deyirdi ona görə. Söyləyirəm ki, əslində Süleyman müəllim təkcə Azərbaycan tarixi üçün deyil, Azərbaycan ziyalılığı üçün, Azərbaycan ali təhsili üçün bir böyük ki.
Qurum bilim. Siz onun tələbəsi olmusunuz?
Əslində mənə dərs deməyibdi. Bəli, mən özümü Süleyman müəllim tələbəsi hesab edirəm. Süleyman müəllim mənim fikrimin və mənəviyyatımın müəllimidir. Babası da desəm heç bir inanın ki artırım eləmirəm.
Onda mən verilişin bələdçisini düz seçmişəm deyəsən.
Tamamilə doğru. Deyim ki, təəssüf ki bizim həm oxucularımız, həm dinləyicilərimiz, həm də Azərbaycan ziyalılarının bir çoxu bilmir. Süleyman müəllimin həm də tədqiqatçı və müəllim kimi. Məsələn, deyək ki, səmərələşdiricilər var. Səmərələşdirici təhlil edilir amma heç bir yerdə tətbiq olunmur. Səmərənin əhəmiyyəti olmur. Amma Süleyman müəllim o tarixçilərdən idi ki, o apardığı tədqiqat nəticəsində gəldiyi nəticələri auditoriyada və dərsliklərdə ifadə eləyirdi. Onda özünə bütün maneələrə baxmayaraq. Məsələn, belə mövzulardan biri Milli Azadlıq Hərəkatı mövzusu. Sovet dövründə tam qadağa qoyulmuş mövzulardan biridir. Əvvəla ona görə ki, azadlığı uğrunda azadlığın qədrini bilən, kölə kimi yaşamaq istəməyən, məğrur, qürurlu xalq mübarizə aparar. Və Sovet dövründə də bu inkar olunurdu. Əslində gənc nəsilə yetişdirilirdi ki, belə əxlaqi keyfiyyətlərin bu xalqa heç bir aidiyyəti yoxdur. Digər tərəfdən, əgər sən azadlığın uğrunda mübarizə aparmamsansa, demək sən torpağın işğal olunmayıb ki, mübarizə aparasın. Yəni bu, sizə deyim ki, çox məkirli bir siyasətdir. Amma Süleyman müəllim buna qarşı çıxan və bunu elmi cəhətdən əsaslandıran, belə siyasətin doğru olmadığını sübut edən az sayılı kişilərdən olmuşdur. Məsələn, 1987-ci ildə ilk dəfə Azərbaycan tarix elminin tədrisində çap olunan proqramda Süleyman müəllim Milli Azadlıq Hərəkatının mövzusunu daxil eləmişdi və Milli Azadlıq Hərəkatının doğuran amilləri, bu hərəkatın ideoloji prinsipləri və nəzəri əsasların, onu işləyib hazırlayan insanların xidmətləri, İttifaqı Müslümin Partiyası, Difai Partiyası, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Müsavat Partiyası və sairənin gördüyü işləri ilk dəfə dərslik yapı salmış 80-ci
ildə.
Bəli, belə, yəni bu cür insanlar vardı və mən çox şadam ki, talih mənə qismət eləyibdi ki, bu cür adamların çiyin-çiyini işlədim və onun apardığı mübarizənin canlı şahidiyəm. O daxil elədiyi mövzularla bağlı polemikalarında iştirak eləmişəm və bunlar da həm də bizim də təhsilimizə, bizim də tərbiyəmizə, bizim də dünya görüşümüzə təsir edir. Təkcə tələbələrin yox, onunla çiyin-çiyini işləyən insanların təsir edir. Süleyman müəllim o dövrdə gözəl bir məqalə yazmışdı. Azərbaycan Milli Hərəkatının ilkin dönəmləri. Ümumiyyətlə Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı ilə bağlı hələ o dövrdə demək olar ki, məlumat yox səviyyəsində idi. Sonradan çoxlu kitablar çap olundu. O cümlədən artıq Məmməd Əmir Rəsulzadənin də əsərləri, rəhmətli Mirzə Bala Məmmədzadənin də və bizim dəyərli digər tədqiqatçılarımızın Sər Aydın Balayevin, Xəqani Məmmədovun, Nəsiman Yaqublunun və digərlərinin çox sayılı əsərləri çıxdı. Hətta bunlar doktorluq işlə müdafiə edirlər, amma Süleyman müəllim yazanda bunların heç birisi yox idi. Və Süleyman müəllimin bu məqaləsi həcmcə kiçik olsa da sizə deyim ki, bu çox-çox qalın kitablara dəyən bir məqalədir. Çünki məsələ burada olduqca konseptual və həm də çox gözəl qoyulmuşdur.
Nələr vardı orada?
Milli Azadlıq Hərəkatının doğuran amillər.
Bəli, o dedik.
Nədən? Bəli, nədən doğurdu Milli Azadlıq Hərəkatı? Bəzilərinin iddia elədiyi kimi Çar Rusiyasına nifrətindən və ya aldığı təhsilə, maddi imkanına görə vəzifə tuta bilməməsindən acığa düşdüyünə görə bu hərəkata qoşulmasından yaranmamışdı. Bu hərəkat Çarlıq Rusiyasının Azərbaycanda 19-cu yüzyılın əvvəlləri apardığı iqtisadi, siyasi, mənəvi sahədəki müstəmləkəçilik siyasətinin obyektiv qanunluğundan doğmuş. Süleyman müəllim bunu yazır. Təbii ki, bu proses nəticəsində ayrı-ayrı adamların önə düşməsi və bunu dilə gətirməsi, bu prosesin öndə getməsi isə həm bu xalqın xoşbəxtliyidir, həm də o şəxsin. Məsələn, 19-cu əsrin 70-ci illərində ilkin bu hərəkətə rəhbərlik edən Həsən Bəzərdabi və onun nəşr etdiyi ikinci qəzet olub. Əslində Azərbaycan tarixində Həsən Bəzərdabi, maarifçi, ilk qəzet redaktoru və s. kimi fəaliyyəti çox işıqlandırılıb. Amma onun Azərbaycan Milli Hərəkatı tarixinin ideoloji prinsiplərin və nəzəri əsasların hazırlayan bir şəxsiyyət kimi fəaliyyətin Azərbaycan tarixində Süleyman müəllim rəhmətli üzə çıxardı. Düzdür. Xaricdə Azərbaycan siyasi mühacirləri, məsələn, rəhmətli torpağı nurla dolmuş Məmməd Əmir Rəsulzadənin, Mirzə Bala Məmmədzadənin, Hüseyn Bakıranın və digərlərinin əsərlərində bunlar verilmişdi. Amma bizlər Azərbaycanda bundan bir xəbər idik. Süleyman müəllim işte bu bunları verir. Bunları vermək özündə cəsarət tapmışdı. Həm də olduqca mütaliəli bir şəxsiyyət. Bu xalqın tarixi ilə, yaranışı ilə bağlı heç bir məsələdə onun hətta ziyanını olsa belə, ona qarşı olan hücumların artmasını gözə almayaraq belə ondan çəkinmir.
Mən bir qulam, yük altında əzilmişəm qardaşım. Sevinç bilməz bir məhkumam, ahu zardır sirdaşım. Damğa vurub, zəncirləyib tullamışlar zindana. Qarlı buzlu cəhənnəmlər məskən olmuşdur mana.
Məsələn, 50-60-cı illərdə Azərbaycan xalqının yaranışı və tarixində əhəmiyyəti böyük olan toponimlərin dəyişdirilməsinə başlanmış. Və xüsusilə türk adı ilə bağlı, o cümlədən Azərbaycan xalqının yaranışını iştirak edən ayrı-ayrı tayfaların adı ilə bağlı olan yer adları dəyişilirdi. Bunlara çox çılız, düzdür, Sovet ideologiyasına görə çox böyük, məsələn, Maya, Pobeda, İşıqlı yol və s. kimi adlar qoydular. Və 1966-cı il yanvar ayının 8-də Süleyman Əli Rəhmətlik Ədəbiyyat qəzetində bu kənd adlarının bu cür dəyişdirilməsinin doğru olmadığı ilə bağlı bir məqalə yazmış. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, o dövrdə qəzetin məsul katibi, baş redaktoru yox idi, rəhmətli Əli Vəliyev istirahətə getmişdi. Rəhmətli Qasım Qasımzadə də özündə bir vətəndaşlıq cəsarəti tapıb onu çap eləmişdi. Əvvəla Süleyman müəllim burada bu cür yer adlarının ucdan tutma dəyişdirilməsini doğru hesab eləmir. Bunun çox böyük yanlışlıq olduğunu irəli sürürdü və həm də ən maraqlısı burasıdır. Gəncə şəhərinin adının qaytarılması ilə bağlı təklif irəli sürürdü ki, Kirovun, Sergey Mironoğlu Kirovun adına Azərbaycanda Bakı şəhərində bir rayon var. Başqa rayonlar var. Gəncə də Azərbaycan tarixi üçün çox əhəmiyyətli bir yerdir. Çünki Azərbaycan xalqının şüuraltı qatlarında Gəncə azadlıq simvolu ilə həm də bərabər çəkilir. Gəncənin adı gələndə adamın Cavad xanın Pisyanova qarşı əldə silah sona qədər döyüş səhnəsində qəhrəmancasına ölməsi yada düşür. Gəncənin adı gələndə 1920-ci ildə Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə aparan bir şəhər yadınsa. Bir sözlə Gəncə bizim həm də artıq azadlıq simvolumuza çevrilir. Cümhuriyyətin də ilkin paytaxtı olmuşdur. Gəncə həm də bu tayfa qədim Azərbaycan xalqının etnogenesini iştirak edən qədim tayfalardan biridir. Bax bu baxımdan da təklif irəli sürmüş ki, bu ad dəyişdirilsin. Bilirsiniz, Sovet dövründə Kirova belə bir söz demək olardı.
Nələr ola bilərdi?
Və siz təsəvvür edin ki, bundan cəmisi bir neçə gün sonra Türkiyədə bir qəzetdə bu yazı ilə bağlı Taha Akyol, xüsusilə də Yeni İstiqlal qəzetində o dövrdə işləyən Taha Akyol
bir
bəli indi də durur. Hərdən Türkiyə televiziyalarında və qəzetlərində köşə yazısı ilə çıxış eləyir. O qeyd eləmişdi ki, Azərbaycanlı türk pasientinin üzüntüləri və əndişələri başa düşüləndi və bu ruslaşdırmaya ciddi etiraz eləyir. Maraqlıdır ki, ondan sonra xarici radio stansiyalarda Süleyman müəllim məqaləsini vermişdi və birdən Moskvadan artıq bundan xəbər tutmuşdular. Və iş böyümüşdü və bu mərkəz komitədə müzakirə olmuşdu. Rəhmətli Əlfi Qasımova töhmət verib işdən azad eləmişdilər. Süleyman müəllim də ciddi baskı altında idi və bu cür fəaliyyətinə görə Süleyman müəllimə millətçi damğası vurdular. Axı burada millətçilikdən əsər əlamət yox. Süleyman müəllimdə qətiyyən millətçilik yox. Süleyman müəllimdə millətsevərlik vardı. Süleyman müəllim öz millətin necə olursa olsun başqasından üstün tutmaq fikrindən qat-qat uzaqda olan bir şəxsidir. Süleyman müəllim dünya xalqlarına həmişə hörmətlə yanaşan, onların dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələri layiqincə qiymətləndirə bilən bir elm adamı idi. Və Süleyman müəllim bu fəaliyyətinə görə də 1971-ci ilin oktyabrında o dövrdə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumu olmuşdu. Və həmin plenumda da Azərbaycanda bir qrup ziyalının millətçiliklə məşğul olduğu, xüsusilə Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı əbədi və güya, əbədi və sarsılmaz dostluğa xələl gətirən təbliğatlar, zərərli təbliğatlar apardığı qeyd olunmuşdu. Belə adamlar sadalanırdı, bunlardan biri də Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Süleyman Əliyarovdu. Bunlar proletar beynəlmiləlçiliyinə böyük zərbə vururlar və elə xərbəs. Bu, o dövrdə əslində ölüm hökmünə bərabər idi.
Bəzi müəlliflər tarixi keçmişdən bəhs edərkən partiyallıq prinsipindən kənara çıxmış, istismarçı sinfin ayrı-ayrı nümayəndələrini müəyyən mənada ideallaşdırmış, burjua filantropiyasının ictimai təbiətini düzgün izah etməmişlər. Respublika Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Ziya Bünyadov, professor Mahmud İsmayılov, universitetin dosenti Süleyman Əliyarov bir sıra tarixi faktları qiymətləndirərkən kobud səhvlərə yol vermişlər. Azəri termininin yanlış, qeyri-elmi, əsassız izahı ilə əlaqədar olub ideoloji əli darlarımızın iddiaları ilə səsləşən çox-çox geniş yayılmış səhvlər ancaq bu yaxında aradan qaldırılmışdır.
O dövrdə olanlar yaxşı xatırlayır ki, Mərkəz Komitənin belə Süleyman müəllim haqqındakı qərarından sonra ona salam verməyə belə çoxları cəsarət eləmir. Hətta üz-üzə gələndə salam verməyə məcburiyyəti qarşısında qalanda yan yörələrinə baxırdılar ki, görən oldu yox, baxan yoxdur, görən yoxdur, salam verir. Amma Süleyman müəllim çıxmış.
Mən varam. Zülmə qarşı üsyankaram. Əzilsəm də susmaram.
Və sizə burada istərdim ki, çox bir atamız bir misalı deyim. Bir dəfə Süleyman müəllim söylədi ki, maşınım xarabdır, gedək Xırdalanda bu Jiguli mərkəzi var. Vaz deyirdilər ora. Gedəndə əvvəla mən təəccüb bürüdü ki, ustalar falanlar hamısı tanıyırdı. Usta gələndə üstə dedi ki, falan yerini aç, falan qayqanın nə bilim falan yeri deyəsən boşalıbdı falan. Belə çox təəccübləndim. Və buna bildirdim ki, Süleyman müəllim də ustanın yanına gəlmişdi. Bu sözü biləcək yox. Usta da açırdı, Süleyman müəllim dediyi kimi olurdu. Mən çox təəccüb bürüdüm. Soruşdum ki, Süleyman bu necə öyrənmisən? Maşının bu hissələrin. Rusya buna Xadavoy deyirlər və bu çox işlənən hissələr. Onda dedi ki, bu 71-ci ilin oktyabr plenumunda adım çəkiləndən sonra fikirləşdim ki, məni çıxaracaqlar, övladlarım ac qala bilər. Bəs mən övladlarımı və ailəmi necə dolandırım və qaraj müdiri olan bir dostumdan xahiş elədim ki, işdən sonra maşının həm işlək hissələrini, həm də motoru mənə öyrətsin və mən 6 ay hər gün dərsdən sonra onun yanına gəlib bu hissəni öyrənirdim ki, səhər heç kimə özüm və övladlarım möhtac olmasın. O belə kişi idi. Və mübarizəni bu cür aparmışdı. Ona görə də Süleyman müəllim haqqında mən dinləyicilərdən üzr istəyirəm, bəlkə biraz emosional danışdım, amma onun bu əməlləri yada düşəndə başqa cür danışa bilmirəm.
Məni də görürsüz, bura müəllim.
Başqa cür danışa bilmirəm. Bilirsiniz, bu gün azadlıqdan, mübarizədən, falandan danışmaq çox asandır. Amma bunu danışıb həyatında onun zərbələrinə tab gətirmək və əyilməmək, məhrumiyyətlərə dözmək sona qədər. Bilirsiniz, bu hər alimin işi deyil, hər ziyalının işi deyil. Məsələn, Süleyman müəllimin oğlu özü universitetdə işləməsinə baxmayaraq, o dövrdə şərqşünaslıq fakültəsində daxil olmasına icazə vermədilər. Onun oğlu Daşkənd universitetinə gedib orada oxumaq məcburiyyəti qarşısında qalmışdı və bir dostumla o vaxt həm də Daşkəndi, Buxaranı və Səmərqəndi görməmişdik. Onda dedik ki, həm Rəşadla görüşək, həm də bir Buxaranı, Səmərqəndi gəzək və Talib bizə qismət elədi, getdi, onda onun oğlu ilə də orada da görüşdük. Belə kişilər var. Həyatında bunu keçirən amma əyilməyən, mərd dayanan, dik dayanan kişilər də var. Süleyman müəllim belə kişilərdən, ona görə də onun itkisi çox ağır bir itkidir.
Azadlıq radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Veriliş 2014-cü il yanvarın 16-sında dünyadan köçmüş ünlü tarixçi, Türk Tarix Qurumunun üzvü, əməkdar elm xadimi, professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsi nəşr edilib. Verilişin bələdçisi uzun illər Süleyman müəllimlə birgə çalışan və onun mübarizəsinin canlı şahidi olan tarixçi alim Boran Əzizdir.
Mən sizə deyim ki, fəxr olunası bir həyat yaşayın. Öyrənləsi, təbliğ olunası, nümunə götürləsi bir ziyalıdır və mən sizlərə çox, çox təşəkkür edirəm ki, siz belə bir gündə onu yada salmışsınız.
Burun müəllim, lütfən söyləyin. Süleyman müəllim harada doğulmuşdu?
Süleyman müəllim Beyləqanda doğulmuşdu. Bir kənd məktəbini bitirmişdi. Çox maraqlıdır ki, amma sonra Moskva Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş. Kənddən gedən bir gəncəcik çocuq, amma rus dilini mükəmməl özünün zəhməti sayəsində mükəmməl öyrənmiş. Süleyman müəllim almancanı da gözəl bilir. Biraz çətinliyi olsa da farsçanı da oxuyur. Və ona görə də Süleyman müəllim ayrı-ayrı əsərləri yazanda müxtəlif dillərdə olan mənbələri müqayisə edir. Çox gözəl mənbə şunası idi. Mətn şunası idi. Məsələn, onun Şah İsmailin bir qəsidəsi ilə bağlı yazdığı məqalə onun Azərbaycan tarixi üçün əhəmiyyətin, həm də xəttatlar üzün köçürərkən yol verdiyi səhvləri çox gözəl tutmuş. Həm də bu məqalə ən maraqlısı budur ki, Səfəvi dövlətinin qurulmasında çox böyük əhəmiyyətə malik olan qızılbaş ideologiyası ilə bulavası bağlı bir qəsidə idi. Şahın övladını iqrar edənlər, əxlər, qazilər, abdallar oldu ki, məşhur qəsidə bu 16 misradan ibarət. Tam səmimi deyirəm, Azərbaycan tarixində, nə Azərbaycan filologiya elmində bu cür təhlilə mən rast gəlməmişəm. Və bilirsiniz, Süleyman müəllim həm də gözəl ədəbiyyat bilir. Xüsusilə milliliklə bağlı olan, Azərbaycan tarixinin az işıqlandırılan və ya səhv işıqlandırılan məsələləri ilə bağlı olan şeirləri çox gözəl bilir. Məsələn, bunlardan biri də Kitab-ı Dədə Qorqud eposu. Bu eposu vaxtı ilə Sovetlər dövründə bunun xüsusilə 1952-ci ildə Müzəffər Bağırovun məşhur çıxışından sonra qadağan olunmuş mövzulardan idi və eposlardan idi və özü də orada da qərar vermiş ki, bunun Azərbaycana heç bir aidiyyəti yoxdur. O dövrdə Bakıxəhər Partiya Komitəsinin iclasında Mirzəfər Bağırov belə çıxış eləyəndə Azərbaycanın bir çox tanınmış siyalları o dövrdə, məsələn, rəhmətli Səməd Urğundan, Mirzə İbrahim Ata və digərləri də çox kəskin tənqidə məruz qaldıqlarına görə durub etiraf eləmişlər ki, bəs biz Dədə Qorqudun bu mahiyyətini belə bilməmişik. İndən sonra ta dilimizə gətirmərik ki, bu Azərbaycan xalqının. Amma o dövrdə gənc bir alim Həmid Araslı rəhmətlik Mirzəfər Bağırovun qarşısında durub demişdi ki, mən heç bir səhv etmirəm, bu Azərbaycan xalqınındır. Siz işə baxın, hep belə insanlar olub. Və düzdür, sonra 56-cı ilin məşhur qərarından sonra Dədə Qorqud da bəraət aldı. Amma onun tarixi səpkidə təhlilinə icazə verilmədi. Yalnız ədəbi, bədii cəhətdən təhlil olundu. Süleyman Əliyarlı ilk şəxsidir ki, Azərbaycan tarix elminin öyrənilməsində kitab Dədə Qorqudun əhəmiyyəti və tutduğu yeri müəyyənləşdirdi və bununla bağlı 80-ci illərin ortalarından dünyasının dəyişdiyi günə qədər əsas etibarla bununla məşğul oldu. Və çox çox Azərbaycan tarixi üçün dəyərli nəticələrə gəldi. İlk dəfə proqram hazırladı. Tarix fakültəsində Azərbaycan Respublikasında və vaxtilə Azərbaycan Azərbaycan SSR-də. İlk dəfə Süleyman müəllim idi ki, Kitab-ı Dədə Qorqudun tarixi mənbə kimi öyrənilməsinə ayrıca ixtisas kursu həsr edilmişdi və tarix fakültəsində bununla maraqlanan tələbələr gəlib onun məruzəsini dinləyirdilər Kitab-ı Dədə Qorqudla bağlı. Onun xüsusilə də Kitab-ı Dədə Qorqudda o cümlədən deyək ki, Albanlar və onların mənşəyi, Alban tayfa birliyi, bunun Sovet dövründə bu da inkar olunurdu. Albanların sonradan Albaniya dövləti yaratması ilə bağlı mülahizələr və s. O dövrdə sizə deyim ki, bu bəzi həm Azərbaycan tarixinin məhz olduğu kimi bu xalqın yaranışındakı əsas elementin türk elementi olduğunu sübut edən bu məsələlərin əleyhinə çıxdılar və bunu süngü ilə qarşılamışlar Süleyman müəllim bu fikri. Qoymurdular ki, bu fikir kitablara düşsün, dərslərə yol tapsın. Amma Süleyman müəllim bunların heç birisinə baxmadan öz işini gördü və ona görə bu işləri bir də görə biləcək adamın yetişib-yetişməyəcəyi çətin məsələdir.
Şeylə əvvəl onun son kitabı Tariximiz açılmamış səhifələri ilə çıxanda mən ona zəng vurdum. Verilişə çağırdım. Amma necə gəlmək istəmədi. Sonra çox peşman oldum ki, mən niyə diktofonu götürüb onun yanına getmədim.
Yaxşı bir məsələyə toxundunuz. Süleyman müəllim həm də gördüyü işə ifadəm üçün çox üzr istəyirəm. Həm sizdən, həm də dinləyiciləri gözə soxmaq istəməyən, sadəcə bu gördüyü işləri bir vətəndaş borcu kimi qəbul edən bir adamdır və özü heç bir zaman deməz ki, mən falan iş elədim. Heç bir zaman deməz. Heç bir zaman deməz. Açığını deyim ki, bir neçə dəfə mənim müxtəlif nəşrlərdə, o cümlədən biz Azərbaycanda Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə adlı Bakı Dövlət Universitetində bir fən yaratdıq. Qeyri təvazökarlıq olsa deyim ki, mən yaratdım, proqramı da çap elədim. Burada Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə təkcə əldə silahla olmur ki, təbii ki, hakim Sovet konsepsiyasının əleyhinə çıxmaq və bunun doğru olmadığını irəli sürən əsərlər yazmaq özü də mübarizənin bir formasıdır və biz burada da Süleyman müəllimin xidmətlərini qeyd etmişdim. Onda da Süleyman müəllim dedi ki, yox, məni çox təbliğ eləmə, yox, çox istəmir. Bu cür bir insandır. Təbii ki, Azərbaycan xalqına onun şah əsəri, onun 1996-cı ildə nəşr elədiyi Azərbaycan tarixi dərsliyidir. Bu marksizm-leninizm metodologiyasından və ideologiyasından uzaq yazılmış ilk milli dərslikdir. Açıq söyləmək istəyirəm. İndiyə qədər mövcud olan dərsliklər adətən Rusiyada və digər yerlərdə çap olunmuş kitabların sxemi götürülürdü. Yerinə Azərbaycan yazılırdı. Bir də Azərbaycanın olan rəqəmlər qoyulurdu. Bu doğrudur Azərbaycan tarixi. Amma Süleyman müəllimin kitabı ilk milli dərslik bu kitabda həm Azərbaycan xalqının yaranışı, Azərbaycanın dövlətçilik tarixi, Azərbaycanın yaratdığı dövlətlər və s. məsələlər öz əksini tapır. Çox gözəl söylədiniz, onun son kitabı 2012-ci ildə Tariximiz açıqlanmamış səhifələri ilə adlanır. Bu kitabda da Süleyman müəllimin vaxtı ilə müxtəlif jurnallarda, xarici ölkələrdə, Türkiyədə, Amerikada, İngiltərədə və digər yerlərdə çap olunan məqalələrin bir hissəsini. Təəssüf ki, bu dəyərli ziyalının da maddi imkanı olmadı ki, onun hamısını çap eləsin, amma bir hissəsini çap elədi. Çox gözəl bir kitabdır. Çox gözəl. Tadeusz Svetakovskinin Rusiya Azərbaycanı 1905-20-ci illər adlı əsər çap olunmuş. Azərbaycanda onun Rusça 1990-cı il Xəzər Rusça çap olunmuşdu. Amma o kitabı həm də ingiliscəsindən Vilayət Quliyevlə bərabər filologiya elmləri doktoru, professor indi xarici ölkədə səfir iş vəzifəsində çalışır. Vilayət müəllimlə bir yerdə Süleyman müəllim onun bir hissəsini çap elədi və Azərbaycan qəzetində nəşr elədilər. Bu o dövr üçün bilirsiniz böyük bir iş idi, çünki Azərbaycan tarixi haqqında gecək məlumatların acısı idik bizlər. Süleyman müəllim həm də çox dəyərli bir vətəndaşdır. O, Azərbaycan tarixinin ərazi bütövlüyü və ona qarşı olan separatçı hərəkətlərə qarşı da biganə qalmamışdı və səsini ucaldan ilk alimlərdən biri idi. Onun bu cəhətdən rəhməti Əhməd Şimidi ilə məktublaşmaları və ona yazdığı məktublar
Almaniyada.
Bəli, Almaniyada. O cümlədən onun Azərbaycan jurnalında 88-ci ildə çap olunan məqalələr o dövrdə əl-əl gəzilir. Və onun məqalələri o dövrdə Azərbaycan qəzetində çıxan məqalələri sonradan İngiltərədə də, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da çap olundu və Süleyman müəllim Qarabağ həqiqət və tarixin, gerçək tarixin dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün də əlindən gələn, bir ziyalı kimi əlindən gələn işləri görmüş.
Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində. Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində. Bu nə yoldur gedirəm, can qorxusu içində.
Süleyman müəllim Türk Tarix Qurumunun ve bu tarih kurumunun üzvüne Süleyman Elyerli burada yazdığı bir 3-5 megaleye göre seçilmemişti. O aynı zamanda Türkiye'de Türklerle bağlı çap olunan bir neçe ensiklopedyanın redaksiyon heyetinin üzvüydü. Süleyman Elim hususuyla 80'cilerin ikinci yarısında gözünde büyük problemler başlamıştı. O problemlere bakmayarak Süleyman Elim Türkiye'de de eyni enerjiyle, imumiyetle Türklerin tövlüte, gerçek tarihinin tanıdılması istikametinde Türk alimleriyle de çiğin çiğin işlemişti ve bu hizmetlerine göre o bile ödüllere layık görülmüştü. Bu bakımdan Süleyman Elim'in etkisi tc Azerbaycan halkı için değil, aynı zamanda bu tövlüte Türk dünyası için bir itki.
İstirdim belə görkəmli alimin ölümü. Niyə belə sükutla qarşılandı?
Təəssüfləndirici və ağrıdıcı bir məqama toxundunuz. Sovet işğal rejimi dövründə heç nədən çəkinməyən, Azərbaycan xalqının milli özünü dərkinin inkişafı üçün əlindən gələni edən, ictimai fikrin inkişafında və milli uyanışda xidmətləri olan bir adamı belə bu cür yoxmuş kimi qəbul eləmək yanlış bir hərəkət. Dövlətinə bağlı olan, millətinə və xalqı olan bir insana belə sayğısız hesab edirəm, heç kəsə başucalığı gətirmir. Vətənində ona 2-3 kvadrat metr torpağı belə rəva görmədilər və çox təəssüfləndirici haldır ki, belə bir halla qarşılaşdıq. Çox ağırdıq, çox üzüldük. Amma bilirsiniz, Süleyman müəllim şan, şöhrət filan axtaran adam deyildi ki, hansı yerdə dəfin olunsun. Qətiyyən, o belə şeyləri sevməz. Amma bir vətənində, həm də bu ölən insanın bir basdırılmaq hüququ da var. Xüsusilə də hər bir sıradan olan Azərbaycan vətəndaşı bizim üçün qiymətlidir, şübhəsiz. Amma bu cür xidmətləri olan bir adamı hesab edirəm ki, çox ayıb olan bir iş oldu.
Harda torpağa tapşırıldı Süleyman müəllim?
Yasamal qəbristanlığında dəfin olundu. Ailə üzvləri tərəfindən çox çətinliklə tapılan bir yerdə dəfin olundu. Amma hər halda könül istərdi ki, belə olmasın. Bilirsiniz, bu həm də gələcək nəsilə dövləti və dövlətçiliyi uğrunda mübarizə aparan adamlara bir örnək kimidir. Axı bu adam bu millətə və dövlətə bağlı olan şəxsdir. Amma bu cür işlərin də yaddan çıxmasın, biz yenə bu fikrin üzərinə gəlir ki, ayıplı bir iş hesab edir. Bir də bir xatirəni də deyim ki, bundan əvvəl Şamaxıda olanda xəbər tutdu Süleyman müəllim oradadı. Süleyman müəllimin yetirməsi, o da tarix elmləri doktorudur, professordur. Ondan Süleyman müəllim ilə getdi. Yoldaşı ilə söhbət elədi, rəhmətli Mira xanımla. Çox söhbət elədik oradan buradan, bunun həyat yolundan. Və orada Süleyman müəllim kitabı təzə çıxmışdı, tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə. Mən də baxdım, kitabı da mənə verdilər. Söz verdim ki, bu kitab haqqında bir resenziya yazacağam. Amma söhbət elədi Mira xanım, Süleyman müəllimin bizim heç birimizin bilmədiyimiz bir cəhətində dedi, gözəl şeirləri var. Çox gözəl. Çox gözəl. O qədər təbii xalq dilində və yadda qalan şeirlərdir. Və mən Mira xanımdan xahiş elədim ki, bu şeirləri ver. Mən gələcəkdə yazılarımda bu şeirdən istifadə edeyim. Həm də bu şeiri mənə verdiyinizi orada da qeyd eləyəcəm mən. Hökmən amma rəhmətli şeir vermədi. Dedi, yox. Bəs sonra mən Süleyman haqqında xatirə yazımda nəyə yazacağım? Amma taleyə gətirdik. Mira xanım Süleymanın qabaq dünyasını dəyişdi, o şeiri alardım. İndi də mən o şeirləri yandırı ki, mən gətirdiyini o şeirləri alardım. Yəni bu cür haqsalanımız var. Bir yerdə Şuşada vaxtı ilə hələ Sovet dövründə Azərbaycan rayonlarında, müxtəlif kəndlərində, müxtəlif tədbirlərdə olmuş. Çox dəyərli bir ziyalı idi. Mənim üçün əvəz olunmaz bir insandı və bu itkinin hələ mən təsirini hələ qutara bilmədim.
Biz proqramı Süleyman müəllimin ilk gənclik illərində yazdığı Araz şeirini tapdı. Şeiri Azadlıq Radiosuna təqdim etdiyi üçün mərhumun qızı Dilşad Əliyarlıya təşəkkür edirik.
Deyirsən qılınçsa, kəsibsən yarı, bölübsən ikiyə bizim diyarı. Çox deyib danlayıb qələm dostları sənin bu halını nədən ayıraz? Anan sahilində ağlayır ərdən itkin yavrusunu, tələsməyirsən. Sonra göz yaşını alıb da həmən ümmana tökürsən. Vay vallay, Araz. Bəxtinin hikməti yaddır göylərə, günəş alov olub yağanda yerə, o tayda, bu tayda tövşəyənlərə verirsən döşündən sərin pay, Araz. Yağlavənd yanında uzanıb bihal, baxıram, köksündə közərir tonqal, sarır düşüncəmi bir haqlı sual, səndəki qeyrətə, hanı tay, Araz.
Təşəkkür edirəm, Boran müəllim. Sağ olun gəldiyiniz üçün, həm də Süleyman müəllimi yad etdiyiniz üçün.
Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm ki, mənə ürəyimi qismən də olsa boşaltmağa imkan verdiniz.
Ünlü tarixçi, Profesor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr etdiyimiz iz bitdi. Süleyman müəllimi bu izdə andılar. Həmkarı, tarixçi alim Boran Əziz. Bütün vətənsevərlər izdə işində. Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kön mu isminit gadatsema, romelic mu omzades kön ma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhovda.